Kuigi isa oli olnud rahulik ja lasknud päevadel veereda oma soodu kursi väikses tohtremajas, olid ta mõtted kogu aeg oma töö juures. Alles olid olnud tegevuses ja seisnud piiblite levitamistöö eesotsas. Terve Eesti oli olnud ta tööpõld ning alaline kontakt peakontoriga ja jumalariigi tööjuhtidega väljaspool Eestit oli olnud talle kui aken suurde maailma. Väliskülalised Inglismaalt, Rootsist, Soomest tõid kaasa värskendavaid uudiseid ja mõjutusi. Reisid Soome piibliseltsi tööasjus ja vaimulikele konverentsidele andsid elu ja indu. Kõik see oli nüüd möödas. Ei tulnud enam kirjugi, isegi mitte sõbralt, härra Leisilt. Vaimulik töö Eestis jätkus, kuid sordiini all. Ja ta armsel kodumaal ei müünud ega ostnud enam keegi piiblit. Vaikselt istus isa tundide viisi oma kirjutuslaua ääres, uuris piiblit ja tegi lühikesi märkusi kalendrisse. Jalutas peaaegu iga päev surnajast mööda Pedja jõe äärde ja tagasi. Pühapäeval käis kursi kirikus kuulemas õpetaja muru jutlust, kuid enamasti pidas ta meile koduse jumala teenistuse. Ilusa suve järel läksid mahedad septembripäevad kiiresti üle sügiseks, oktoobri vihma ja tormi aegadeks. Novembris 1942. aastal sõitsid vanemad Tallinna, kus isa tegi uuesti katseid saada luba piiblilao avamiseks. 20. novembril läks isa piiblilattu, laidanav 12, avas ukse ja lasi pilgul libiseda üle riiulite, mis kord nii rikkalikult täidetud olid. Vaadates tühja letti, kus oli müüdud jumala sõna, astus oma kirjutustuppa ja silmitses oma tühja töölauda. Selles toas oli ta töötanud ja elanud üle ka ülevaid ja õnnistusrikkaid hetki. Inimesed tulid ja läksid, viisid kaasa piibleid ja uusi testamente, kuid oma jutustustes andsin nad isale edasi inspiratsiooni ja indu, mida nad ise vaimulikus töös olid kogenud. Piibliladu oli aastate jooksul kujunenud nagu aasiks Tallinna linnas, kuhu nii koha peal elavad, kui ka kogu maalt linna sõitnud jumalariigi töölised astusid sisse Kokamägiga juttu ajama. Nad tulid kõikidest usuringkondadest, sest piibel oli ju nende kõigi ühine raamat. See kõik tuli isale meelde, seistes hallil novembripäeval seal riismete keskel. Kuid selles kurvastuses pidi teda ometi täitma mingi eriline rõõm ja kindlus, mingi elamus, jumala ja tema sõna suurusest ja väest. Ega ta muidu poleks märkinud oma kalendrisse. Veel kord depoos. Taevas ja maa lähevad hukka, aga minu sõnad ei lähe mitte hukka. Luuka 13.31. Jaanuaris 1943. aastal võeti Hendrik Kokamägi tööle Tallinna Tööstuskaubanduskeskuse peakontorisse, kus muuseas temale usaldati Briti ja välismaa piibliseltsi lao ülevaatus ja selles järele oleva vara korraldamine ja likvideerimine. Pärast piiblilao sulgemist ja piiblite hävitamist oli komissaari korraldusel kogu maalt veel vähemal arvul piibleid ja piibliosi kokku korjatud ja lattu saadetud. Kokamägi hoolde jäi nüüd nende korraldamine ja katalogiseerimine. Selles töös oli ta kuni 1943. aasta märtsikuu lõpuni, mil kalendrisse on märgitud. Täna maksti mulle lõpuarve. Seega on minu ülesanne piiblilao järele jäänud piiblite kohta täidetud. Lõpp Eestis. Hendrik Kokamägi lootus, et Tuttari kiriku konsistoorium mingil kujul võtaks üle piiblite levitamistöö Eestis, ei täitunud. Mis seda põhjustas, ei ole lähemalt teada. Kalendrisse on isa märkinud aprillis 1943. aastal. Konsistoorium, kuhu olin pöördunud piibliseltsi asjus, ei võinud vastu tulla. Selle aasta kalendris leidub veel kaks lühikest märkust. Detsembri alguses, 1943. aastal, osade korraldamine. Ehk on jutt piibli osadest. 15. detsembril 1943. aastal osad kaupsile üle antud. Tõenäoliselt on siin mõeldud baptisti jutlustajate külva ja trükikoja omaniku Richard Kaupsi. Nii lõppes Briti ja välismaa piibliseltsi tegevus Eestis. Detsembrikuu 1942. aastal tõi meie perele leinateate. Meie vanaema Ann Kokkamägi, kes oli elanud oma tütre juures Valgas, suri 9. detsembril 1942. aastal. Isa sõitis teda matma. Vanaema ei olnud õieti iialgi leppinud linnaeluga. Igatses aina taga oma nooruse taageperat. Sinna viidigi ta Kirst poeg Hendriku saatel. Matus toimus 17. detsembril. Suguselts oli veel kord kokku tulnud. Üks Kokamägidest oli jälle elust lahkunud ja maetud oma esivanemate kõrvale taagepera surnuaeda. Mure ja teadmatus Eenoki ja Endel Siitami pärast oli tervet perekonda kevades saadik rõhunud. Kuid oktoobris saabus kiri tädi Elinilt, kes saatis edasi nende tervitused. Eenok oli võetud vastu Soome armeesse ning tuli vanemate ja meie kõikide rõõmuks jõuluks koju puhkusele. Novembris 1942. aastal olin jäänud kurssi üksi. Teenija tüdruk Liide hoolitses majapidamise eest. Jõululaupäevaks saabus Artur Tartust. Saime veeta oma abielu esimesed jõulud koos. Ehitud kuusk seisis saalis, jõululaud oli kaetud. Liide oli valmistanud õhtusöögi, mis maitses suurepäraselt. Magustoiduks oli riisipuder, suur haruldus sõja ajal. Isegi suhkur oli laual. Süütasime kuusel küüllad ja laulsime jõululaule. Olid meil kingitusedki, raamatud, raamatud ja veel kord raamatud. Peale nende mõni üksik puust nikerdatud ese. Need olid okupatsiooni ja sõjaaja jõulud, kui äride ja maarahvakaupluste riiulid haigutasid tühjusest. Polnud midagi kingituseks osta. Aga peasi olime koos. 1943. aasta aprillis oli isa saanud uuesti tööd ja seekord Eesti rahva ühisabi Harju ringkonna asetäitja sekretäri kohale. Poliitiline olukord Eestis oli muutunud üha pinevamaks, sest Jalta konverents oli otsustanud Euroopa saatuse lähemateks aastakümneteks. Nõukogude Liidu tugevus kasvas, kuna ta sai vabad käed Ida ja osalt ka Kesk-Euroopa suhtes. Kartuse ja hirmuga kuulasime raadiosaateid läänest ja ootasime kõige halvemat. Isale oli aga see aasta sündmusterikas. Tema kalender on täis märkusi tööst ja tegevusest, nii nagu oleks kaks vaikset aastat kursis vallandanud temas tööinnu ja rikastanud teda vaimulikult. Ta võttis osa jumalateenistustest kirikutes ja jutlustas igal pool, kus seda sooviti ja kuhu teda kutsuti. Sellelgi aastal koguneti Tallinna Allianz konverentsile, mida peeti nelipühil, 13. kuni 14. juunini. Hendrik Kokkamägi kõneles 13. juuni õhtusel koosolekul teemal koguduspäästmise töös ja maailma missioon. See oli ka tema viimane allianskonverents. Juba aasta algul oli elamine Tallinnas muutunud hädaohtlikuks. Sellest annavad aindust mõned isa kalendrimärkused, mis jutustavad korduvatest Tallinna pommitamistest veebruarist kuni maikuuni. Küllab see kõik põhjustas ka perekonna varajase kolimise Laulasmaale, kes vähegi sai, sõitis maale. Mai lõpul saabus ootamatult ja meie kõikide suureks rõõmuks koju Eenok. Ta oli saanud 25-päevase puhkuse. Laulasmaal veedeti koos mõned ilusad nädalad. Mina aga lamasin just siis Tartu Ülikooli esimeses sisehaiguste kliinikus, kuhu Eenok tuli mind külastama. Mäletan nii hästi, kuidas ta seisis korraga palati uksel ja tuli siis suurte sammudega mu voodi juurde. Tal oli seljas Soome sõduri suvevorm. Ta oli tugev ja terve, päikesest ja tuulest pruuniks põlenud. Ainult 2 tundi saime juttu ajada kõigest sellest, mis südamel. Siis pidi ta jälle lahkuma. Oma südames polnud ta väga õnnelik. Oli lõhki kistud Soome ja Eesti vahel. Pealegi ta oli ju sõjamees ja lahingud olid alles ees. Töörohke suve järel sõitsin septembrikuu keskpaiku Tartusse. Isa oli juba 20. augustil lõpetanud töö Eesti rahva ühisabis ja tuli nüüd koos emaga kurssi koduhoidjaks. 29. septembril sündis Tartu erahaiglas meie poeg. Ta oli suur ja tugev. Ta hääl oli madal ja tuli nagu tõrre põhjast. Nimeks sai talle Lemm. Nime loojaks oli õnnelik isa. Kui vanemad olid septembris jätnud Tallinna ja tulnud kurssi nii öelda talvekorterisse, ei aimanud nemad ega ükski meist, et juba kuu aega hiljem on olukord muutunud ja meil tuleb võtta seisukoht, kas jääda Eestisse või asuda põgeniku teele. 1943. aasta jooksul olid mitmed Rootsi päritoluga elanikud lahkunud Eestist Rootsi. Need olid peamiselt Eesti rootslased ja nende sugulased. Koos nendega said maalt välja ka paljud Eesti avaliku elu tegelased ja rahakad inimesed. Oktoobri algul sai mu õde Salme juhuslikult teada, et Tallinnas on Soome ümberasumise komisjon, mille juht on doktor Helanen. 9. oktoobril teatas ta telefoni teel meile kurssi, et meie emal kui Soome rahvusest isikul on võimalus ümber asuda Soome ja võtta kaasa terve perekond. Palvekiri loa saamiseks tuli kiires korras kindralkomissariaati sisse anda. Mäletan hämaralt seda päeva ja selle teate mõju. Emale oli see kui vastustas soovidele ja unistustele. Samuti oli isa kohe selle poolt, et palvekiri sisse anda. Minu õde Aune, kes oli 2. oktoobril ka kurssi tulnud, ühines vanemate seisukohaga. Mina olin alles paar päeva tagasi Lemmiga koju jõudnud ja end tohtremajas uuesti sisse seadnud. Teade emigreerumisest pani jalgealuse kõikuma. Ootasime ikka veel sõja lõppu ja Eesti riigi taastamist. Ei taha kuhugi minna, oli mu esimene reaktsioon. Ja mida ütleb selle kohta Artur? Ülikool töötas, loengud, kursused, praktikumid edenesid normaalselt ja tal oli tees eksamid. Kõik jääks pooleli. Kui Artur sai emigratsiooni võimalusest teada, ei tahtnud ta esialgu sellele mõeldagi. Tema omaksed jääksid ju kõik maha. Katsusime elada nagu harilikult. Saatsin Tartusse toidupakke ja hakkasin ise tööle. Vähesed vabad hetked veetsin Lemmiga. Vajad olid rasked. Petrooleum oli lõpukorral ja uut tagavara oli peaaegu võimatu saada. Ühes lambis pidin alati säilitama õli vastuvõtu jaoks. Teises kasutasin nööritaolise tahiga varustatud imepisikest lambikest, mille leek ei valgustanud niigi palju kui harilik küünal. Pikad sügis ja talveõhtud elasime nagu varjude riigis. 16. oktoobril sõitis isa Tallinna emigratsiooni asju ajama. Pärast jutuajamist doktor Helasega andis ta ema allkirjaga varustatud emigratsiooni palvekirja doktorile üle. 29. detsembril saabus Tallinnast vastus. Luba kogu perel Soome emigreeruda. 9. jaanuaril 1944. aastal jätsid isa ja ema maha kursi tohtremaja, mis oli olnud neile koduks ja varjupaigaks sõja ja rahutuspäevil 3 aasta jooksul. Pakid ja kohvrid laoti kellamehe reele, lahkujad istusid rekke. Kellamees andis hobusele piitsa ja keeras kiriku suunas. Veel viimased hüüded ja kiiresti kadus regi meie silmist tihedasse lumesajusse. Nõmme kodus tähetänav 42 algas suur sorteerimine ja pakkimine. Polnud sugugi kerge otsustada, mida jätta ja mida kaasa võtta. Kõige raskem oli isal maha jätta oma raamatud, kirjad, märkmikud ja mälestusesemed. Hiljem vaadates isast järele jäänud asju imestasin, et ta niigi palju oli kaasa toonud. Isegi kase käsna kunagisest õnnelikust suvest poamal. Lahkumine kursist oli Arturile ja minule väga valus ja raske. Tohtrimaja oli saanud meile koduks. Nii palju elamusi ja tundeid oli kursiga seotud. Mitmel korral olime rääkinud, kui ilus see maja võiks olla, kui Eesti oleks jälle vaba ja kui kõik need ilusad toad oleksid möbleeritud. 3 aastat olime elanud seal ainult hädatarviliku sisustusega. Puuritvadest oli Artur valmistanud meile saalimööbli, isegi huvitava mitmekorruselise lille laua, kus ilutsesid mu kaktused. Kursi tohtrimajas olime abiellunud. Sinna olime toonud oma lemmi. Kõikidest rasketest aegadest hoolimata olime olnud seal õnnelikud. Jaanuarikuu 2. poolel üüris Artur veoauto, millele pakkisime oma vähesed esemed. Lemmile panin selga meie angoora jäneste villast kootul lumivalge kampsoni ja pähe pisikese mütsi, mähkesin ta angoora tekki ja pistsin siis valgest lambanahast kotti. Nii istusime autosse ja lahkusime kursist. Sadas tihedat laia helbelist lund. Kui auto jõudis Jõgeva maanteele ja pööras Puurmanni poole, vaatasin veel kord tagasi. Tohtrimajast paissid vaid ähmased kontuurid. Õhtuks jõudsime Kivimäele prooside kodusse. 4. veebruaril jätsime maha Arturi kodu, ta isa, ema ja õe. Pisarates jäid nad seisma koduväravasse ja nagu tardunult vaatasid meile järele, koleda veebruari päeva halluses, mis varjutas nende nägusid. Paldiski sadamas astusime kaubalaeva pardale, mis viis meid järgmiseks hommikuks Soome Hanko sadamasse, kus meid 6. veebruaril toimetati lohja karantiini. Mida me noil päevil tundsime või mõtlesime, sellest ei ole tarvis kirjutada. See kõik on liigagi tuttav eestlastele, kes juba üle 40 aasta on kõndinud kaugeid teid ja võõraid maid. Ühiselt tunnetame kõike, ühine on meie kaotus ja lein.